Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei, og velkommen til en ny episode av Yoda Neida. Jeg heter Kino Lars, med meg har jeg Emilio Sanuesa.
Yo, yo, yo!
Vi et medlem kort I dag, vi mangler Mario Urban.
Wouldn't it be so simple?
Yeah, wouldn't it be so simple?
Wouldn't it be so simple?
Wouldn't it be
so simple? Jeg
skjønner egentlig ikke hva han prøver å si heller. Det er en hel CISO-referanse som vi skal komme tilbake til litt senere.
Oh yeah.
Nei, Mario har vært litt opptatt denne uken her, så han har ikke fått muligheten til å se de filmene vi skal snakke om.
Men siden han har en busy schedule, så kan vi jo fortelle at han har jo prioritert Yoda Neida for dem, for vi har akkurat hatt et lite show.
Ja, en typ, holdt på å si en live sending, men vi sendte jo ingenting.
Nei.
Vi hadde en prat med, vi ble invitert av studentersamfunnet til kvarteret for å ha en live gjenfortelling, og vi valgte filmen 10 Things I Hate About You.
Vi gjorde det.
Og inviterte med oss en gjest I tillegg. Eline Lund Fjern.
Ja, hun en talentfull og svært lovende forfatter som allerede har gitt ut 2 romaner, til tross for sin unge alder.
Ja, for hun 21.
Åh, ikke minn med på det.
Kjempeflink. Men også veldig gøy å ha noe med på scenen I går.
Utrolig spennende bidrag til det konseptet som Yoda Neida begynte med, nemlig det å gjenfortelle popkulturfilmer.
Ja.
Som 10 Things I Hate About You definitivt Fikk snakket om mye kult.
Ja, jeg synes vi kom gjennom på helskinnet på en god måte.
Et spørsmål til deg, min gode mann. Har vi blitt flinkere på analyse enn det vi var de 4 første sendingene, for eksempel?
Ja, det tror jeg vi har blitt. Jeg tror vi har blitt litt mer selvsikre bare på å prate, og så tror jeg vi har blitt litt flinkere til å Altså, jeg har begynt å se litt etter, eller legge litt merke til ting I filmer som jeg ikke har gjort før. Både på godt og på vondt. For det har jo vært en av mine styrker når det kommer til film, synes jeg da, rent personlig, at jeg klarer å kose meg med en film og ta det for det den Og ikke henge meg opp I liksom hull I plott, eller dum logikk, eller liksom. Altså, det liksom lagt hjernen litt på hatthyllen da, stort sett. Til og med på liksom kredible hjernefilmer som man kanskje burde plukke hjernen fra til og putte den inn igjen, men
jeg tror også at veldig mange har et litt sånn rart forhold til dette med å koble ut eller koble på hjernen når man ser film, fordi jeg tror veldig mange forventer at eller forventer faktisk litt sånn feil ord, det ikke helt det ordet jeg ute etter, men jeg tror mange ser for seg at hvis de konsentrerer seg litt sånn ekstra og begynner å prøve å analysere en film, så betyr det å utelukke de filmene som ment som tidtrøyte, som ment som enkle underholdningsfilmer. Men jeg tror at både meg og deg har erfart at det at vi har prøvd å lære oss å analysere og snakke litt dypere om filmer har gjort at vi har satt mer pris på kreativiteten som ligger bak. Ja. Mange av den type filmer som ment som enkle underholdningsfilmer. Samtidig som vi føler at vi kanskje har blitt flinkere til å gjennomskue latskap. Og latskapen går jo igjen ikke bare I mange enkle underholdningsfilmer. Du finner jo også latskap I de filmene som ment å være litt mer seriøse, alvorlige.
Ja, og liksom I anførselstegn gode da. Sånn.
ja.
Noen filmer når de kommer liksom, skal liksom I teorien være gode per definisjon på en måte. Sånn som for eksempel, når vi skal snakke om Hail Caesar senere, med laget av Joel og Ethan Coen, som har liksom stått for så mange kvalitetsfilmer de siste nesten 30 årene, og har liksom blitt en sånn der staple I amerikansk kultur, at de leverer gode filmer, eller har I hvert fall gjort ganske konsekvent gjennom hele 90-tallet. Og så det et spørsmål vi skal komme tilbake til, om de kanskje, hvor relevante de I dag da, I 2016.
Og så må vi ikke minst glemme at det også går andre veien ofte med folk som har bestemt seg for at en film suger, eller liksom drittdårlig, eller
ja.
all for enkel for deres avanserte hjerne på forhånd.
Ja.
Så det går alle veier, rett og slett. Jeg tror at...
Okay, det utrolig mye som spiller inn på... altså, man kan ha for lave forventninger, man kan ha for høye forventninger, man kan legge for, merke til for mange detaljer som ikke stemmer, eller man kan legge... Eller man kan... altså,
man kan ha for lite forventninger på en måte også.
Ja, ja, det så mye som spiller inn i forhold til hvordan man mottar en film når man sitter og ser den.
All right.
All right. Vi kan, altså, nå har vi jo allerede... Vi kan ta det som halvintron da, for vi har, det har jo vært... det har vært Oscar-utdeling i helgen som var. Den 88.
Den, ja, den 88. tror jeg i rekken.
Oscar-utdelingen i rekken. Til stor kontrovers, kan vi egentlig si.
Ja, det begynte jo i hvert fall sånn med, ja, hva skal vi kalle det? Så å si fra og med nominasjonene ble annonsert, ja, så har det vært
store kontroverser. Det var vel da det begynte på ordentlig. Fordi det som er roten til den diskusjonen som har kommet opp etter nominasjonene, er jo at for andre år på rad, så har det vært ingen... afroamerikanske skuespillere nominert til noen av de store kategoriene, altså beste mannlige, beste kvinnelige og også supporting actress og actor, altså i disse fire store skuespillerkategoriene, så er det ikke en eneste afroamerikansk eller også, altså det var dette debatten gikk ut på, men, og heller ikke Native Americans eller Asian Americans, altså, ja.
De store minoritetsbefolkningene
i USA. Og det var jo noe som måtte tas opp, altså det har vært tatt opp i mente på forhånd, men altså det kulminerte jo i selve showet, for de har Chris Rock skulle jo være host, og for de som kjenner han så han jo noen afroamerikaner. Som, altså, det var jo helt klart og tydelig at han måtte ta stilling til det her, og gjorde det allerede i åpningsmonologen. Og 90% av alle segmenter og innspill i løpet av hele utdelingen, som var i 3,5 timer, var farget av situasjonen. Ja, men det var jo, altså, det var veldig få unntak at det ikke ble nevnt eller harselert med, eller gjort narr av denne hashtaggen Oscar so white.
Jeg tror at det som er viktig er å huske på to aspekter her. Den ene er at med en gang den backlashen kom, og det var vel stort sett fra og med nominasjonene, så fikk også hele den aktivistbevegelsen som kanskje for mange fremstår som først og fremst online. Kanskje spesielt her i Norge, du har liksom en kjent, en berømt hashtag, hashtag Oscars so white. Men for å være fair, den har, det er en hashtag på det som faktisk er en aktivistbevegelse i USA og i Hollywood, hvor det er mange organisasjoner og talspersoner som gjør sitt beste for å trekke Hollywood inn i en retning som da er mer inkluderende for afroamerikanere og minoritetsgrupper både foran og bak kamera.
For oppi alt dette så har du jo også Black Lives Matter bevegelsen og hele den, at de liksom kom ganske likt, at de gikk litt inn i hverandre.
Rett og slett. Og dette med inkluderingsspørsmålet og aktivisme rundt inkluderingsspørsmålet, og at dette med at minoritetsgrupper skal være synlige, er jo noe som uten tvil kongruerer, som det heter, med andre aktivistbevegelser, akkurat som du nevner.
Ja.
Det er i hvert fall det inntrykket som er lett å få gjennom å sette seg inn i artikler og saker som handler om hvem det er som står bak, og hvem det er som er de høyeste røstene i disse bevegelsene. Uansett, for å komme tilbake til dette med Chris Rock da, jeg tenker at etter et par dager med aktivisme på et så høyt nivå, og hvor egentlig de aller fleste er enige om at det er faktisk utrolig dumt at afroamerikanere ikke blir nominert. Altså, ikke nok med at de ikke blir nominert. det to underliggende årsaker her. Den ene jo ikke at det nok roller til gode afroamerikanske og andre minoritetsskuespillere. Og det vet jo alle. Den andre tingen at du kan faktisk finne fram til roller som hadde fortjent en nominasjon. Jeg tror at både meg og deg gjerne skulle sett Michael B. Jordan I stedet for kanskje, no offense, Matt Damon I The Martian, nominert som beste hovedrolle for det han gjorde I Creed. Og det veldig mange som nevner Idris Elba fra Beasts of No Nation som en som I hvert fall kunne vært nominert til beste mannlige birolle.
Ja, men det, altså akkurat, jeg helt enig I Michael B. Jordan, og Will Smith har også blitt nevnt I forbindelse med Concussion, som en veldig sånn Oscar-type film. Ja. Mm. Altså, virker veldig tilrettelagt å komme ut liksom nå før jul I USA, og komme på norske kinoer I april, tror jeg.
Det kan stemme, ja.
Og Beast of No Nation har jo fått masse anerkjennelse, og kritikerrost.
Mhm.
Da, det fører jo til spørsmålet om om man burde se på hvordan, altså når man lanserer filmer sånn som man gjør I dag, som for eksempel rett på Netflix, eller diverse andre streametjenester, eller rett på nett løsninger, så det kanskje også på tide å se litt på hvordan filmer blir nominert til blant annet Oscar. Ja.
Det andre underliggende årsaken jo dette med manglende roller til folk med minoritetsbakgrunn. Og det blør litt på andre aspekter av filmbransjen, fordi hvis du leser Hollywood Reporter eller Variety, altså disse bransjemagasiner I USA, så det veldig mange som påpeker at for eksempel så virket det som om Universal, som var studioet som både produserte og distribuerte Straight Outta Compton, ikke skjønte at de hadde en film som trolig kunne fått enda mer anerkjennelse og kanskje til og med høstet flere nominasjoner før det på en måte var for sent, før kampanjene allerede hos andre filmer allerede var I gang og folk begynte å mase på at hvorfor ikke Straight Outta Compton mer synlig I Hollywood, New York, altså de store filmbyene I USA med målrettet reklame mot de som da ansvarlige for å nominere filmer, skuespillere og folk bak kamera. Og at Universal rett og slett hadde bestemt seg for at Straight Outta Compton ikke var en Oscar-nominert film, men var en underholdningsfilm som gjorde det veldig bra. Og som kanskje ikke ville skjedd hvis du for eksempel hadde hatt en film som handlet om et annet type band som hadde fått den samme mottakelsen som det Straight Outta Compton fikk. Et eksempel på det kan jo for eksempel være Walk the Line, Johnny Cash-filmen, som fra og med første stund ble markedsført som at denne filmen kommer til å vinne mange priser, og fortjener å vinne mange priser.
Det var vel der Reese Witherspoon vant sin Oscar, ikke? Okay?
Det var det. Dette riktig nok en konspirasjonsteori, men jeg synes at det ligger noe I det, at det virker som om Universal både ble overrasket over først den økonomiske suksessen til Straight Outta Compton, og så overrasket over at denne filmen var såpass god nok til at den kunne bli nominert til de store prisene. Det virker som de ble tatt litt på sengen av sine egne forventninger, sine egne holdninger til sin egen film. Jeg har fortsatt ikke kommet langt nok til å snakke om Chris Rock, som var utgangspunktet. Men nå har vi I hvert fall oppsummert situasjonen I forkant av showet ganske greit, og jeg tror at hva hadde vært den perfekte balansen mellom harselering av dette temaet og harselering om andre ting? Det litt sånn vanskelig å vite på forhånd at vi skal bare harselere 60% av tiden og ikke 70% av tiden. Og jeg tror at alt I alt så gikk Chris Rock og sikkert det teamet som står bak da, for den enkleste løsningen, og det nemlig at det bedre at du blir beskyldt for å harselere for mye med dette temaet, enn å bli beskyldt for å harselere for lite.
Absolutt.
Fordi hverken han eller akademiet som står bak Oscar-utdelingen ønsker å bli beskyldt for å prøve å vike unna et betent tema.
Ja, at de tar litt for lett på det.
Jeg vet ikke om du har noen tanker rundt...
Jeg synes de håndterte det ganske bra, ja. Det eneste jeg reagerte på, som var som har kommet opp jo det der med at det var veldig fokus på det afroamerikanske aspektet. Og det ble nevnt, og det ble ikke nevnt av Chris Rock, jeg husker ikke hvem som nevnte det, men det med asiatisk-amerikanske og Native Americans, at de ble nevnt, jeg tror en gang, og han hadde en vits der med noen små asiatiske gutter I dress, som liksom skulle være, jeg husker ikke vitsen, men det var også virket litt sånn, ikke smakløs, men kanskje ikke helt...
ikke helt på nett nei, med helt, vibbene I rommet.
Nei, absolutt ikke. Og det var liksom, det var liksom trykket stemning I salen også, når han liksom satt I gang, og så sitter man der, og så det jo et rom full av nesten bare hvite, holdt jeg på å si, amerikanere, som flirer litt I begynnelsen, men altså, hvor mye skal man le av situasjonen? og selv om det morsomt, så liksom, det liksom, den vitsen til meg, eller på min bekostning? Og det altså, jeg tror ikke Leonardo DiCaprio, eller noen av de liksom aktivt går inn for at afroamerikanere ikke får roller. Det jo et mye dypere liggende problem, men...
Og det litt sånn vanskeligere å formulere for... Jeg tror at hvis jeg skulle oppsummert hvordan privilegier fungerer innenfor de tingene som da liksom arbeidsmarkedet og liksom hvilke valg man tar som en kulturarbeider, så det jo ofte at det manifesterer seg gjennom valg hvor man rett og slett bare ikke bevisst på spørsmålet. Og man ikke bevisst på at kanskje man burde ha en mer aktiv rolle I inkluderingen, at man ser bare det man ser foran seg, og det tunnelsynet som man har, jo ikke noe du klar over. Fordi du har fått det tunnelsynet av noen, av samfunnet, av systemet, og du ser lyset, men du ser ikke at du I en tunnel.
Ja.
Jeg vet, det en litt rar analogi som jeg prøver å freestyle her frem. Men jeg prøver liksom bare å få frem at det jo ikke sånn at for eksempel Leonardo DiCaprio, som jo ofte med på å produsere mange av filmene sine selv, eller noen I tilsvarende posisjoner aktivt sier, jeg skal ta et rasistisk valg når jeg tar valgene mine. Akkurat som du påpeker, men det jo fordi systemet ikke nødvendigvis får det til å være bevisst på dette.
Nei.
Sånn sett.
Men sånn sett har det funket ja. Som en sånn øyeåpner da, for bransjen, og det tydelig og at folk begynner å bli klar over at vi faktisk nødt til å aktivt gå inn og gjøre noe for å liksom bedre situasjonen, og skrive liksom at det går helt fint an å ha en afroamerikansk mann I en hovedrolle uten at han liksom fra Harlem og har vanskelig og liksom skaffer seg en basketballkarriere eller noe sånt.
Eller spiller Martin Luther King.
Eller spiller ja. Martin Luther King. Men når noen gjør det da, sånn som for eksempel J.J. Abrams med en afroamerikansk stormtrooper, så skapte det kjempereaksjoner både I USA, men også I Kina faktisk, av det kinesiske markedet, at du har en afroamerikansk og en kvinne som liksom protagonistene I en film, som gjorde at det var, altså, satt en litt demper på det kinesiske publikummet faktisk. Og teateroppsetningen av Harry Potter, hvor de skal ha, hvor det Harry Potter og Hermione og alle voksne, og de castet en, holdt jeg på å si afroamerikansk, men det vel brittisk da,
ja.
En brittisk dame med afrikansk bakgrunn, til å spille Hermione, så var jo det, fikk de jo kjempe, altså, jeg vet ikke om det lov å kalle det kritikk, når det kommer liksom mest fra,
fra et rasistisk,
liksom. Ja, men det går jo ikke an å kalle det kritikk på den samme måten, men, skapte mye reaksjoner da, ja. Kan vi si. Og det viser liksom at ja, stort sett så vi ganske åpne og flinke. Det føler jeg I hvert fall her, altså, men, altså I Norge også det jo, du ser stadigvæk Facebook skjermdumper av folk som skriver de mest forferdelige ting. Men at I liksom, I progressive land, England jo masse mennesker med innvandrerbakgrunn, eller liksom andre, tredje, fjerde generasjons innvandrere, som liksom på mange måter så brittiske som de bare kan bli.
Mm.
Og en stor del av samfunnet liksom I den smeltegryten som vi lærte på. ja. som ble omtalt som på barneskolen, men at I såpass progressive land så det fremdeles liksom vanskelig å lansere Hermione Granger som en dame med afrikansk bakgrunn. Som egentlig, altså det spiller jo ingen rolle.
I bunn og grunn så jeg også litt, man må jo nesten applaudere at noen av disse tøffe valgene, for noen må jo være, altså noen må jo være først ute, men ja, ja. Man tør å gjøre dette I en sånn mainstream kommersiell forstand. Og jeg vet at det veldig lett å begynne å pisse på enorme konglomerater og liksom the top 5% community. Liksom nesten av refleks fordi man skal sparke oppover, men I denne forstand så synes jeg at konglomerater og store konsern som for eksempel Disney, eller da liksom åndsverkene til J.K. Rowling, har egentlig gjort ganske modige og kule progressive valg når det gjelder dette med mangfold og inkludering.
Absolutt.
Noe vi snakket om forrige gang da vi snakket om den Zootropolis-filmen til Disney. Ja, det... I den, ja, og du sier jo også J.J. Abrams, som en av de aller største I Hollywood akkurat nå, også, du må nesten ha disse aller, aller største lokomotivene til å liksom bare bryte gjennom alt bullshitet. For det kommer jo ikke nødvendigvis fra indie-filmer heller. Det kommer ikke nødvendigvis ifra de som jobber hardt for å skape seg en karriere eller lage alternativ kultur. Det jo ingen automatikk I at de like flinke I mangfold som det du håper på fra mainstreamen. Vi bør vel kanskje snakke litt om vinnerne I, under årets Oscar-utdeling. La oss bare begynne med The Main Prize. Årets beste film Spotlight. Det har seg sånn at du har sett denne filmen.
Ja.
Jeg har ikke sett denne filmen. Du har sett veldig mange av de filmene som var nominert. Altså, jeg lurer faktisk på om du har sett alle. Ja, det kan stemme. La oss gå raskt gjennom de som var nominert til årets beste film, bare for å ha gjort det. Vi tar det noenlunde alfabetisk. Det da The Big Short, en film vi har anmeldt her I Jordan Eida om finanskrisen I 2008.
Som vant Oscar for beste adapted screenplay.
Bridge of Spies, film som kom I fjor høst her til Norge, som da en slags spionthriller fra den kalde krigen med Tom Hanks I hovedrollen.
Hvor da han, som jeg ikke husker navnet på, vant... best supporting actor.
Ja, Mark Rylance.
Mark Rylance, som gjør en veldig subtil, men fin rolle. Og var kanskje det beste med den filmen.
Jeg faktisk ikke uenig der. Så det jo Brooklyn, en slags romantisk drama med Saoirse Ronan, som reiser fra Irland til New York.
Jeg vil strengt at, ikke et slags, men ganske rett fram et romantisk drama. Men en film vi begge likte veldig godt.
Ja, absolutt, og... kanskje I likhet med Bridge of Spies litt sånn subtil, og de som liker den ser liksom detaljer som kanskje andre vil avvise, fordi det en liten sjangerfilm.
Ja.
Og så har du jo Mad Max Fury Road, sci-fi action road movie slash helt sånn galskapsfilm som kom I mai-juni I fjor.
Veldig visuell actionfilm, men kjempegøy.
Frenetisk action.
Som var liksom kveldens store vinner, sånn ifølge tallene I hvert fall. Den vant 6 Oscar, og vant nesten alle de tekniske Oscarene.
Og så har du jo en annen science fiction film, nemlig The Martian, hvor Matt Damon blir strandet på Mars.
Den vant, den tror ikke den vant noe.
Jeg tror faktisk den ikke vant noe.
Nei.
Og så det da The Revenant, som da en av de store filmene denne vinteren. Leonardo DiCaprio spiller Hugh Glass. Du og Mario anmeldte den I en tidligere episode av Jordan Eida, og det virket som om dere likte den veldig godt. Regissøren Alejandro Iñárritu, som da han egentlig heter, han vant også prisen for beste regissør.
For andre år på rad.
For andre år på rad. Og Emanuel Lubezki, som fotografen, vant for tredje året på rad, hvilket aldri har blitt gjort før av en fotograf.
Hva var det han gjorde? Hva gjorde han Gravity? Før?
Han gjorde Gravity, og han gjorde Birdman.
Ja, og sånn og senest The Revenant,
ja. Dere likte den veldig godt.
Ja. Ja, når vi så den, så likte vi den veldig godt. Nå har den vært veldig synlig I media og vært mye snakket om, men ja, en god film, og selv om det Leonardo DiCaprio, litt overraskende at den har gjort det så bra på kino, for å være helt ærlig. Det jo en lang film, og en ganske intens film. Men allikevel, altså, allikevel klart å dra inn godt over 300 millioner dollar, sist jeg sjekket.
Ja, altså, det både rart og ikke rart, fordi selve filmen kanskje mer kunstnerisk enn det jeg tror ja. Mainstream publikum forventer seg, men hvis du liksom ser det litt fra utsiden, Leonardo DiCaprio, Oscar-vinnende regissør,
Tom Hardy også, ja. Som ble nominert for sin rolle som supporting actor.
Nesten all reklamekampanjen har handlet om at de var ute I kulden på ekte, og
ja, jo, altså, kanskje du har rett.
Du får liksom en grunn til å gå på kino.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Og Christopher Joner med.
ja, den.
Hvis du freeze-framer et par ganger I løpet av
jeg vet at det ikke lov med fotografering og sånne ting inne I kinosalen, men jeg klarte ikke å la være, og jeg måtte bare ta et bilde av veldig sent I rulleteksten, etter de siste navnene blant I skuespill og bolken, så står det da Christopher Joner, sammen med sånn 4-5 andre navn, og da måtte ta et raskt bilde med mobilen. Ja.
Men når filmen ferdig, har du lov å ta bilder, vil jeg påstå.
Nei, jeg tror faktisk ikke lov å ta bilder noe som helst. Kanskje vi til og med skal klippe vekk dette.
Ja. Nei. Ja.
Men neste siste film som var nominert for beste film, da en film vi to likte veldig, veldig godt, og det Room.
Ja.
Brie Larson vant også Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.
Og han, hva heter han? Jacob Tremblay, som han heter. Han ni år gammel, spiller sønnen til Alison Brie I Room. Og, nei, Brie Larson, sorry. Og en av de absolutt beste barneskuespillerprestasjonene jeg har sett på film, I hele mitt liv, faktisk. Altså, knallbra, kjempeimponerende, har charmert hele Hollywood nå, siste uken, eller siste ukene opp mot Oscar-utdelingen.
Men kan jeg stille litt sånn uanstendig, upassende spørsmål?
ok.
Har du sett foreldrene til Jacob Tremblay?
Veldig sånn kjekke, fotogene.
Altså, de kunne jo vært de kunne vært Hollywood A-kjendiser.
Ja, ja, ja.
Ja, helvete, for et liv den kiden har.
Ja, han har jo sånn plommende egge. Og det jo spennende, altså, man vet jo aldri med barneskuespillere, enten så blir det liksom, altså Leonardo DiCaprio startet jo når han var pittliten, og gjorde, altså, og har jo gjort det forholdsvis bra siden den gang. Ja, men så var det jo, altså.
Christian Bale.
Christian Bale også startet veldig jo. Så det altså, og Drew Barrymore har jo vært gjennom veldig mye, men nå på en veldig positiv streak, vil jeg påstå. Startet produksjonsselskapet og gjør det veldig skarpt sånn sett. Ja.
Scarlett Johansson startet også som barneskuespiller, og Joseph Gordon-Levitt startet også som barneskuespiller. Det I hvert fall mye vanligere enn man tror. De som derimot pleier å slite, kanskje de barneskuespillerne som når liksom den absolutte toppen av berømmelse. Vilket ikke helt sånn tilfelle for Jacob Tremblay akkurat nå, men jeg tenker mer på kanskje litt mer kjente navn som for eksempel Macaulay Culkin med Hjemme alene-filmene, og Haley Joel Osment med Den sjette sansen, og Pay It Forward, og
også han gutten fra Stuart Little. Jeg husker ikke hva han heter, han med pigsveisen.
Ja, eller for eksempel godeste Agent Cody Banks, som prøver å huske navnet
Malcolm
på.
Malcolm I midten.
Malcolm I midten, ja. Der det kanskje litt annerledes når de blir såpass berømte, men
ja.
I hvert fall barne, altså at skuespillere har vært barneskuespillere vel veldig vanlig.
Men Room var I hvert fall en kjempefilm som vi likte veldig godt, og som fikk, det var den eneste prisen vi fikk, men det var jo en av de mest prestigefylte prisene, og ja. Velfortjent, absolutt. Og det var gøy å se at hun fikk den etter
Ja, og også, det må sies, det laveste budsjettet av alle de filmene som var nominert til beste film.
Ja,
og distribuert av et relativt nytt og lite distribusjonsselskap, nemlig A24, som jeg tror vi har nevnt det selskapet før.
Jeg vet at vi har snakket om det her eller på privaten, husker jeg ikke, men at det liksom det heiteste navnet når det kommer til filmdistributører I Hollywood for tiden.
Mm.
At de har, at jeg husker, altså du kan, hvilke andre filmer har de?
Ex Machina har de for eksempel. Ex Machina,
som vant Oscar for beste visual effects til alle store overraskelser.
Mm. De gjør det veldig bra I USA akkurat nå, eller veldig bra jo relativt, men de gjør det bra med en skrekkfilm som heter The Witch, som vi faktisk har fått høre mest sannsynligvis ikke kommer til å få kinodistribusjon I Norge, noe som kjempedumt, fordi anmeldelsene som tikker inn fra USA har vært, ja, noen av de jo ekstatiske.
Ja.
Men A24 jo definitivt blitt en, om ikke et stort distribusjonsselskap, så I hvert fall en tastemaker I amerikansk forstand.
Absolutt.
Men da har vi kommet til siste filmen av de nominerte, som jo stakk av med den gjeveste prisen, nemlig Spotlight. Den har du sett.
Den har jeg sett, og den vant også Oscar for beste originalmanus.
Ja.
Og veldig ofte så vinner beste originalmanus, vinner også beste film. selv om det var mange som trodde at det var, altså Revenant var jo tippet som stor favoritt til å vinne beste film, og mange mener også at I og med at Mad Max fikk 6 Oscar, alle for liksom tekniske, altså kostyme, make-up, lyd, lys og bilde, at liksom per def så burde jo den vinne, sånn for at objektivt, altså når du best på alt det tekniske, så det jo egentlig helt naturlig at den også vinner beste film. Men det, det et argument der.
Men det definitivt et argument, men det jo litt at hvilken funksjon har Oscar sånn egentlig? Altså, ingen anmeldelser, ingen podcaster, og I hvert fall ingen liksom prisseremonier kan være objektive vurderinger av hvilken film som best. Det tar vi for gitt, sant?
Det helt enig.
Så hvilken funksjon har Oscar-prisene sånn sett? Jo, det jo veldig ofte det at akademiet består jo av filmbransjen selv. Det de store fagforeningene I USA, sine medlemmer som stemmer fram hvilke filmer som skal vinne. Og hvis du da driver med kunst, driver med kreativt arbeid, og har liksom kommet inn I akademiet, og du blir bedt om å stemme over hvilke filmer i disse kategoriene som du synes best, så går jo ikke nødvendigvis den stemmen bare til din idé av hva som objektivt best. Den går jo kanskje også til og med til en film du har lyst til å fremme. Fordi siden Oscar-utdelingene da den mest prestigefylte og mest berømte prisen for film I verden, så vet du at hvis denne lille filmen her, eller hvis denne nye hotte skuespilleren som alle har lyst til å jobbe med, får mye mer berømmelse, så det bra for filmkunsten. Det jo sånn mange av akademiets medlemmer tenker, at de ikke bare skal stemme på det de synes best, men at de vet at hvis den og den filmen eller personen vinner, så fremmer vi karrieren til denne personen eller til denne filmen også. Mm. Og det jo derfor det så uvanlig med sånn sjangerfilm innenfor action og science fiction, altså disse sjangerene som gjerne tjener mye penger fra før av. Det veldig uvanlig at disse filmene ender opp med de kreative priser. Det veldig uvanlig at de ender opp med kreative priser, fordi mange I akademiet har lyst til å stemme fram de filmene som
de føler fortjener et ekstra...
Ja,
den ekstra spotlight på seg, på seg.
Hei, bra segway. Så Spotlight, du har sett den.
Jeg har sett den.
Fortjente den prisen som årets altså, beste film?
Jeg så den bokstavlig talt rett etter Oscar-utdelingen var ferdig. Fordi vi skulle gå på kino og se The Fifth Wave, som vi skal snakke om litt senere. Tidlig på morgenen, så tenkte jeg, ok, enten sove halvannen time og være helt I Oscar når vi skal på kino, eller bare power through, og så hadde jeg spotlight liggende. Og kanskje litt farget av Oscar, men storkoste meg. Det var som en kjempespennende thriller, selv om det egentlig ikke var det, men kjempespennende. en väldigt väldigt bra sån cast sån det var liksom inte någon en och alene, men det var ett ensemble som gjorde en kämpejobb och ett väldigt bra tempo och spännande tema och baserat på sån historia och liksom ja jag var stor förnöjd och i efter jag sett den helt förnöjd med att den vant bästa filmen.
Visst du hade kunnat ge prisen till den filmen du ville. Du har ju sett alla.
Mm.
Vilken film har du vunnit då?
Vet du vad? Då tror jag faktiskt att jag hade gitt den till Mad Max Fury Road. Litt för det att den vant så många tekniska priser och att det är liksom är med på att bygga upp argument om att den förtjänar att vinna bästa film. Men litt för att slå ett slag för genrefilm och anerkänna liksom action och science fiction och att man kan faktiskt lage en blockbuster som inte bara är göj men som faktiskt har lite substans och som är liksom bra på flera plan än bara liksom effekter och explosioner. Så det hade varit väldigt göj hvis den vant bara sån för att ha liksom en brytning med det vi är vant med da, i förhåll till Oscar-utdelningar att mm. Man snakkar ju alltid om altså, en sån typisk Oscar-film, sant? Och när du säger liksom en typisk Oscar-film så skönner de flesta vad du menar där liksom. Och ja.
Det är så bara positivt menar.
Nej, alltså nej, inte bara positiva associationer i alla fall. Och därför tror jag det har varit göj hvis den vunnit och kunde liksom inspirerat andra till att lage eller andra som lager den typen av film då. Att det går an och hävda sig i liksom i konkurrenser och prisutdelningar och liksom bland kritiker för den fick ju jättebra kritik också när den kom ut Mad Max Fury Road alltså och att det kan vara med på att göra actionfilmerna lite smartare igen då efter liksom 10 år med Fast and the Furious och Transformers och
ja och vi ska ju snacka om både en science fiction film och en action en ren actionfilm mm. senare och det slår mig egentligen något som jag tänker över det att Mad Max, Fury Road och för så vidt också The Martian på sitt vis och någon av de bästa Marvel-filmerna så långt, alltså superheld-filmerna har egentligen höjnat standarden och lite gjort något med förväntningarna som jag har till genrefilm att vet du vad, det finns faktiskt otroligt kreativa, duktiga människor där ute som har grejd och löfte dessa genrefilmerna upp till ett väldigt högt nivå akkurat nu. Och unnskyld mig London has fallen, men jag förväntar faktiskt mer av action och spänning än det som dere klarer att leverera. Och det är ju kanske något som kunde blivit ännu mer understreket om Mad Max hade vunnit och ska få bästa film att hela branschen och alla där ute som har lust till att lage genrefilm enten fordi de har lyst til å tjene penger, eller fordi de synes at det det gøyeste med å lage film, faktisk vet at det ikke bare lov, men nå vil folk at du skal holde et høyt kunstnerisk nivå der også.
Det en kjempepositiv utvikling, som jeg håper fortsetter. Og jeg håper, altså, bare det at den nominert egentlig et stort skritt i riktig retning for liksom genrefilmer. Og håper till nästa år att vi ser i vart fall en kanske enda alltså enda en sån typ av film då. Inte nödvändigtvis en action, det kan gott vara liksom en thriller eller men att genrefilmerna alltså alla filmer är ju in för en genre men alltså sån lite mer ovanliga
underhållningsgenre.
Ja, lite mer sån under ja.
Du känner kan
med. Jag känner gott vad det menar men jag har väldigt lust att se flera bli nominerat till til den kategorien, til beste film i Oscar.
En annen ting som jeg tenker en kul parallell å trekke fram her, at fjorårets Cannes filmfestival, vi har jo snakket om Cannes-festivalen mye, og det er jo fordi at de aller fleste filmene i hovedprogrammet der ender opp på norske kinoer etter hvert.
Ja.
Men det jeg hadde tenkt å si da, at tidligere så har vi omtalt filmfestivalen i Cannes som en filmfestival som finns för filmen sin skyld. I stedet for å være som andre filmfestivaler, som for eksempel BIFF i mine øyne, som eksisterer for publikums skyld. Og den distinksjonen er kanskje litt tabloid, men jeg synes at det ligger noe der at du har de filmene som er laget for å fremme film, og så har du de filmene som er laget med tanke på publikum. Og de to tingene er ikke nødvendigvis i konflikt med hverandre. De finner veldig ofte fram til hverandre på kule og spennende måter. Men den finnes, og det er helt ok det. Og det er som produsent Maria Ekehovd, som vi har intervjuet, sier liksom at du lager jo ikke filmer for filmens skyld for 100 millioner kroner. Du finner det budsjettet du trenger, og så lager du den filmen innenfor de økonomiske rammene som gir mening for den type film.
Absolutt.
Men selv i Cannes Filmfestival så har da disse liksom, underholdningsgenrene begynt å snike seg inn på spennende måter. Og en av de to av de filmene som var store snakkiser i Cannes i fjor, det var da en romantisk period drama, altså sånn en drama som fant sted i 1950-tallet, med fine kostymer og masse romantikk. Det var da Carol, som har premiere neste uke. Og så har du Sicario, som er da en action-thriller som skjer i grensen mellom Mexico og USA, og det er dopkriminalitet
involvert. Ja, kartell, ja.
Kartellvirksomhet og den type ting. Så det er utrolig spennende å følge med på film og bry seg om film i en tid hvor underholdningsgenrene rett og slett har blitt løftet fram kunstnerisk.
Mm.
Sicario likte jeg veldig, veldig godt, og jeg skulle gjerne sett den nominert til mer enn det den var nominert til.
Ja, for den fikk vel, det var bare noe lydklipp og scenografi, tror jeg det var.
I hvert fall foto.
Cinematografi, sorry.
Ja, foto var nominert, og jeg lurer på om kanskje musikk også.
Ja, det kan være originalscore, var det.
Ja.
Men en veldig bra film da, som dessverre ble litt oversett både her til lands på kino, og også i USA.
Jeg anbefalte han i hvert fall kraftig til vår venn og Jordan Eida, superfan Petter Berge, og han elsket den.
Ja. En veldig, veldig god film. Skal vi bevege oss litt videre, Emilio?
Oh, yes!
For du har vært og sett en film som til tross for sin engelske titel er norsk, som heter Welcome to Norway.
Welcome to Norway er en ny norsk film med my man Anders Båsmo Kristiansen i hovedrollen. Han spiller en fyr som rett og slett sliter litt, har en tøff situasjon økonomisk med familien. Konen jobber ikke, konen er forresten spilt av Henriette Stenstrup.
Hun er veldig morsom, hun liker jeg.
Ja, en kjent og egentlig litt sånn folkekjær komiker.
Hun blitt veldig folkelig.
Ja.
Særlig etter hun har fått et sånn talkshow med en karakter som jeg ikke husker hva heter, men sånn.
Men en annen ting med akkurat hun er at hun veldig ofte har spilt de viktige birollene som kanskje ikke har fått så mye kjøtt på kjøtt og flesk av manusforfatteren, men hvor hennes rolleprestasjoner har vært så god at
hun hever til karakteren.
Ja, hun hever filmen eller tv-serien eller hva det skulle være. Uansett, Welcome to Norway er da den nye filmen til regissør Rune Denstad Langlo. Han har jeg vil si at i norsk forstand så er han kanskje mest kjent for debuten sin som også er med Anders Båsmo Kristiansen, som heter Nord. Den kom i 2009.
Mm-hmm.
Laget en annen film som heter Jag etter vind, som kom for 3 år siden i 2013, som sikkert en del har sett. Og så har han regissert en del episoder av tv-serien Frikjent, som gikk på TV2. Welcome to Norway finner sted i en litt sånn ubeskrevet, bitteliten landsby. Et eller annet sted i Norge, det kom liksom ikke helt klart frem.
Men det er kanskje ikke så viktig?
Nei, det er vel egentlig ikke det. Og Anders Båsmo Kristiansen sin rollefigur, som forresten heter Primus, han har såpass økonomiske vanskeligheter at han bestemmer seg for å ta et hotell som han eier, som selvfølgelig nedlagt og...
Holder ferdig og slitent.
Helt riktig. Og bestemmer seg for å ta imot 50 asylsøkere. Det som tingen med dette hotellet er at det har ikke blitt godkjent av UDI som et asylmottak. Men planen er altså da å ta imot disse asylsøkerne, huse de inn, og så kommer UDI på inspeksjon for å da kunne godkjenne det som asylmottak. Dette byr jo selvfølgelig på stor forviklinger. Og det er ikke hjulpet av at Anders Båsmo Kristiansen sin rollefigur Primus harry, ukultivert og, ikke minst, svært rasistisk av seg. Det mye, hva skal vi kalle det, ufin språkbruk, hvor han da omtaler folk som svartinger og pakkiser, og han sier sikkert japser her og der, jeg vet ikke det, altså han klarer liksom å snike inn styggeligheter om stort sett de fleste folkeslag og så videre. Flyktningene ankommer hotellet, og det selvfølgelig i ekstremt dårlig stand. UDI sier ifra om at dette her går ikke, og du har så mye tid på å fikse opp i dette. Og hvis du klarer å fikse opp i dette, først da får du penger av staten. For det er jo det han ute etter.
Ja, for han bare ute til pengene. Ja.
Så på den måten så har Welcome to Norway fått et slags eksternt plott, som med et tydelig mål som de er nødt til å klare å oppnå.
Ja, kanskje det høres ut som kanskje noen fordommer blir brutt ned etter hvert gjennom filmen. Ja. For det en komedie, sant? Først og fremst.
Ja, det en, hva skal vi kalle det, en svart komedie, det lov å si. og det selvfølgelig noen asylsøkere som da, hva skal vi si, stiller... altså byr på vanskeligheter, men så det noen asylsøkere som veldig hjelpsomme, og som egentlig på mange måter uttatt det samme, at det skal være et velfungerende asylmottak, hvor de kan være og liksom føle seg hjemme, etc. Her tingen. Denne filmen må folk gjerne gå og se på kino. Av de norske, og egentlig nordiske filmene, som vi har sett siden vi startet å anmelde kinofilmene her på Jål og Neida, så Welcome to Norway, la meg si det på denne måten, ikke blant de verste. Den faktisk blant de bedre, men den har et kjempestort problem. Og det problemet at det to filmer i en, og den ene filmen veldig interessant. Den til tider litt morsom, selv om den veldig upassende. Og det blir jo spennende, fordi nå snakker jeg om den halvparten av filmen som handler om å få dette asylmottaket på plass på korrekt vis, slik at UDI kan godkjenne det. Ja. Så finnes det den andre halvparten av filmen, og det Anders Båsmo Kristiansen sin rollefigur sin indre reise. Den skulle så gjerne vært organisk med det eksterne plottet som har med asylmottak å gjøre, men denne filmen gjør et kjemperart valg, nemlig at den gir han, hva skal vi kalle det, problemer i ekteskapet.
Ja.
Disse problemene i ekteskapet får forviklinger gjennom at det finnes en bibliotekar i filmen som... herregud, jeg gruer meg til å snakke om dette. Hun rett og slett bare en utrolig, en helt sånn utrolig rollefigur som har ingenting med virkeligheten å gjøre. For det første så representerer hun så å si hele kommunen. Altså dette den eneste representanten fra kommunen som med i denne filmen. Og hun introduserer som en bibliotekar, men hun svarer på spørsmål og tar stilling til stort sett alt som har med asylmottak å gjøre, som om hun representerer hele kommunen. Jeg vet at vi vanligvis ikke skal snakke om sånne plotthull og teknikaliteter og sånne ting, fordi vi skal liksom ta filmens indre logikk på alvor.
Ja.
Men akkurat her så det såpass rart at det blir veldig vanskelig å liksom...
Ja, for...
Det blir en stor fartsdump i filmen, rett og slett.
For det virker som om selve hotellplottet jo en ett perfekt scenteppe för hans indre resa håller jag på att säga. Och så alla dessa ting de helt säkert må igenom för att fixa liksom allt från liksom hänga upp gardiner till att till att finna ut vem som ska bo var och förhålla sig till religioner och så vidare. Att det är liksom alltså det hade varit så lätt att flätta in med liksom hans liksom resa till att bli ett bättre människa som jag regnar med ja. Att han kanske blir i loppet av filmen.
Kanske
som det så ofta blir
utan att spoila. Men jag är nött till att snacka lite om något som sker liksom en tredjedel som cirka en tredjedel ut i filmen. Nämligen att denna bibliotekaren helt ut av det blå, totalt psykologiskt omotiverad, plötsligt kastar sig efter Primus, alltså Anders Båsmo Christiansen sin rollfigur. Med uppenbar liksom sexuell av sexuella önskor. De har ingenting till felles. Han är en harrig, okultiverad rasist som uppenbart är ute efter ekonomisk profit genom att husa 50 desperata asylsökare som önskar trygghet. Hon blir tidigt presenterad som en kultiverad ung kvinna med vad ska vi säga hela livet föran sig.
Ja.
Med en gång de får en scene hvor det bare de to, så plutselig så kaster hun seg i armene på han, og sier nesten rett ut sånn der, å, ta meg, ta meg. Og han først nekter han for det, hvilket, ja. I den scenen virker utrolig lite realistisk, fordi filmen har jo egentlig etablert han som en tosk, som bare følger sine impulser. Den funkar heller inte för alltså den funkar inte också för den har etablerat henne som en liksom intelligent
ja
etc etc. Men så visar det sig att han tränger pengar från kommunen. Och hon representerar då hela kommunen. Så det är bara en jättestor del av den filmen som inte hänger samman på manussidan och den hänger heller inte samman och jag tror som en direkt konsekvens av att manuset ikke godt nok utviklet i den forstand. Det veldig synd å si dette, men Renate Reinsve får altså skuespillerinnen Renate Reinsve får et syltynt manus å forholde seg til, og resultatet blir også at hun som skuespillerinne fremstår svagt. Hun er åpenbart ikke en dårlig skuespillerinne, for hun blir bedt om å gjøre det umulige, og det er jo nemlig å gå fra en hun blir bedt om å gå fra en rollefigur til en helt annen rollefigur, uten psykologisk motivasjon, uten kausalitet, i samme scene. Scenen begynner med at hun er en person, og plutselig så er hun en helt annen person.
Ja.
For meg, slik jeg opplevde det mens jeg satt i kinosalen og så på Welcome to Norway, så fremstår det først og fremst som et manusproblem. Så fremstår det som et skuespillerproblem, fordi disse skuespillerne klarer da ikke å selge meg det umulige. Og så til slutt så fremstår det også som et klipperproblem, fordi dette kunne vært fikset i klippingen ved å rett og slett subtilt fjerne det som ikke funker, og fjerne det på en måte som gjør at det ikke har så store konsekvenser for plottet i den andre delen av filmen, den delen som jeg likte, som handler om at han må prøve å fikse asylmottaket før det for sent.
Ja.
I den forstand så tror jeg at Welcome to Norway kunne vært en god film. Det kunne til og med ha blitt reddet til å bli en god film. Men det er dessverre ikke noe særlig mer enn morsom tid, trøyte, til tider litt upassende, men med de beste intensjoner hva angår asylpolitikk og medmenneskelighet overfor de som kommer til landet som asylsøkere. Jeg vet at ordet kvinnesyn kan liksom fort bli oppbrukt i denne podcasten, men det er fordi dårlig skriving har så ofte konsekvenser for kvinnesyn i filmen, og denne filmen har rett og slett et utrolig rart kvinnesyn, og en rollefigur som psykologisk sett bare ikke henger på greip. Det ødelegger nesten halvparten av filmen. Og jeg følte meg nesten litt sånn fornærmet over at de lot denne delen av filmen være slik den var. Og jeg høres veldig streng ut akkurat nå, men jeg må også minne folk på om at den andre halvparten av filmen likte jeg veldig godt.
Ja, for du sa jo tidligere at det var en av de Eller ikke blant de verste, sa du.
Nei.
Så politisk korrekt som du klarte. Men, ja.
Jeg tror at hvis folk kunne tenke seg å se denne filmen, eller hadde tenkt å se denne filmen, så har jeg ikke lyst til å si at det noe som folk bør la være å gjøre. Fordi så dårlig ikke denne filmen. Men jeg har et veldig stort problem med den, og jeg føler at jeg klarer å identifisere hva det problemet og det blir jo ens oppgave å si fra, tenker jeg.
Ja, men vi vil jo i utgangspunktet få så mange som mulig til å gå på kino og se en norsk film, ja. Og støtte en norsk film, for det, altså, det vil vi jo.
Det vil vi jo, og jeg tror også at regissør og manusforfatter Rune Denstad Langlo et kjempestort talent. Han et veldig stort regitalent, og han for så vidt en som har hatt personlige historier å fortelle, eller historier som har en universell appell, som han... vi kommer til å høre mer fra han.
Ja.
Og jeg skulle ønske at denne filmen turde å skjære vekk den ene andre store kvinnerollen som i denne filmen. Og det hadde kanskje vært litt politisk ukorrekt, det også å la nok en norsk film være nesten totalt mannsdominert. Men jeg tror denne filmen gjør seg selv en stor bjørnetjeneste, og for så vidt også en veldig dyktig kvinnelig skuespiller en stor bjørnetjeneste ved å la henne figurere i et sideplott som ikke henger sammen psykologisk.
Mm. Ja, vi har sett flere filmer denne uken. En annen film som har premiere nå på fredag, 4. mars,
ja.
The Fifth Wave, den femte bølgen.
Og Lars, kan du fortelle meg litt om hva The Fifth Wave for noe?
Vet du hva, jeg tror jeg bare kaller den den femte bølgen, for jeg synes det klang så bra. En science fiction film på linje, altså i samme landskap som egentlig The Hunger Games og Maze Runner og The Host. Mm. Sånn tenårings science fiction. Handler om altså hovedpersonen en jente på typ sånn 16-17 år. Og jorden blir ikke invadert av romvesener, men de kommer i hvert fall i et ganske stort romskip og bare henger over jorda. Og det liksom...
Går i bane?
Går i, ja,
spottvis,
ja, jeg fikk inntrykk av at den gikk i bane rundt jorda. Altså sånn, at du kan se den oppe i himmelen som et, ikke som et fly, men som et helikopter på et Haukeland, for eksempel. I det høydeskiktet. Men altså, det fem bølger. Først liksom en elektromagnetisk puls, og så det jordskjelv, og så videre og så videre. Så det liksom, det mye trøbbel i vente da. Og vi følger da hovedkarakteren, som spilt av Chloe Grace Moretz, som vel mest kjent fra Kick-Ass-filmene, hvor hun spiller Hit Girl.
Ja.
Og som egentlig veldig, eller har vært veldig flink i de filmene.
Hun gjør også en veldig god og en veldig god skuespillerprestasjon i en film som heter Clouds of Sils Maria, laget av Olivier Assayas, og som en ganske tung regissør med liksom mye vomm, for å si det sånn, mye pondus. Hvor hun blir bedt om å være på nivå med Juliette Binoche, som kanskje en av liksom Europas store skuespillerinner gjennom tidene, og det som da har vist seg å være Kristen Stewarts beste rolleprestasjon i hennes karriere,
ja.
Som hun har vunnet flere priser for. Og hun holdt det nivået og var med på å løfte filmen og gjøre det. Klaus og Silvs Maria, interessant. Ja. Så Chloe Grace Moretz, stort talent.
Stort talent. Et talent som kanskje ikke får lov til å skinne så sterkt i den filmen der, som hun hadde fortjent. For det først vil jeg si at jeg personlig veldig glad i disse tenårings science fiction filmene, veldig ofte basert på bøker. Nevnte The Hunger Games, så, altså de to første filmene der, kjempegøye, Maze Runner som tar en litt mørkere tilnærming, som for de litt voksnere tenåringene, holdt jeg på å si, men altså en oppriktig engasjerende og skummel film, The Maze Runner. The Host, som har med seg sånn, hun som spiller i Brooklyn,
Saoirse Ronan.
Ja, Saoirse Ronan, som en litt mer sånn lavbudsjettsdrama variant av konseptet, liksom tenåring science fiction, romvesener, eller liksom enten romvesener eller postapokalyptisk, eller noe virus, altså. Og Divergent-serien, som liksom midt mellom, så jeg ikke så glad i, men jeg vil bare, altså...
Du vil bare få etablert at du
har... Jeg hadde gledet meg, og jeg satt med armene åpne, og hadde så lyst til å like filmen, og den starter helt greit, liksom, med liksom de første bølgene av ting som skjer på jorden mot menneskene, av romvesenet i himmel. Det høres nesten ut som en bønn. Men så, altså, den er forutsigbar, stort sett gjennom hele filmen. Det er ikke veldig gode rolleprestasjoner av skuespillerne. Maria Bello er med, som er en egentlig ganske dyktig skuespiller, og spiller en av mine favorittfilmer, som er A History of Violence med Viggo Mortensen, og har gjort masse bra, og er kjempeflink. Og også Liv Schreiber.
Ja, som er med i Spotlight.
Som blant annet spiller redaktøren i Spotlight, og der gjør han en kjemperolle, veldig sånn stoisk, ro, lun, smart fyr, som har liksom mye integritet og autoritet, uten å liksom pushe det på folk. Det er bare sånn, du skjønner at han er...
Jeg antar at folk kjenner han best ifra TV-serien Ray Donovan, hvor han da spiller Ray Donovan. Livskreiber.
Ja. Og så spiller... Ja. Og har spilt et par X-Men-filmer mot Wolverine også. Han spiller da en general, noe i den duren. Han spiller i hvert fall sjefen for den delen av militæret som de treffer på da.
En stor tropp, på en måte.
En stor tropp, ja. Og to egentlig veldig dyktige skuespillere, altså tre med Chloe Grace Moretz, tre egentlig veldig dyktige skuespillere som spiller i en forutsigbar og kjedelig og ikke særlig engasjerende historie, dessverre.
Det var litt vanskelig å få tak i helt hvorfor vi skulle bry oss om at det gikk bra med akkurat disse personene, hvis du skjønner.
Ja.
Noe av det som jeg tenker har gjort Hunger Games så appellerende, er jo at den veldig tidlig etablerer en klassekonflikt mellom de som har mye og de som har lite.
Ja.
Det gir liksom en motor til hele plottet som funker veldig bra. Det manglet liksom den femte bølgen for min del.
For det disse filmene har, som du sier, i Hunger Games er det klassekamp, i Maze Runner så er det jo altså litt sånn fluens herre stemning med liksom bare unge gutter fanget inn i en svær labyrint, og så kommer det en jente, og så liksom må de finne ut av ting. I The Host så er det et mikrosamfunn som gjemmer seg liksom inn i fjellene i ørken i Sør-Amerika, eller Sør-Vest-Amerika. Og denne filmen her har liksom ikke noe sånn, den har ikke noe samfunnsstruktur som engasjerer. Den har veldig lite personlige relasjoner som appellerer til seeren. Det skjer veldig mye sånn, altså det skjer veldig mye veldig fort, som gjør at det går litt fort i svingene fra liksom, fra A til B liksom plutselig, i stedet for å gå A, B, C, så plutselig altså sånn, A, B, C, D, F, G, og så plutselig er det på K liksom, før du egentlig helt har rukket å få med deg A, B og C.
Filmen starter jo før, altså den femte bølgen, titelen The Fifth Wave, refererer jo til at det romvesenene prøver å overta verden i bølger. Og filmen starter jo før den første bølgen.
Ja.
Men plutselig er vi på bølge nummer 4, eller var det nummer 3?
Vi starter på bølge nummer 3, og så går vi, og så sier hun, det har jo ikke alltid vært sånn som dette. Og så tilbake til før første bølgen, og liksom det typiske high school livet til en ung jente og med liksom en streit mor og far har liksom litt forelsket I han kjekke på fotballaget som liksom en følsom fyr selv om han på fotballaget og så går det veldig fort og det som det som jeg synes så gøy I disse filmene at det dynamikken til barn og ungdom uten voksne eller liksom Hunger Games det jo stort sett bare unge som blir sendt til å være med I Hunger Games I Maze Runner så det bare mellom 9 og 17 som inne I labyrinten og det liksom de voksne liksom ja de liksom de slemme eller de styrer utenifra eller via andre kanaler og her og fikk liksom ikke den der sammensveiset følelsen av de ungdommene som med I den filmen her
Store deler av plottet I den femte bølgen jo avhengig av at disse ungdommene skal da melde seg inn I en sånn slags militærtropp for ungdommer og barn.
Ja.
Og for at det skal funke så må du jo også kjøpe at dette noe som de ønsker å gå med på eller gå med på. Og det slet jeg litt med å helt forstå at dette noe som kids selv I USA har liksom lyst til å gjøre, eller bare gjøre uten å nøle?
Ja, altså de med på leken rimelig fort. Det ikke mye kritisk tankegang der I jorden. Men så, altså, jeg vet jo ikke, altså, du må huske på at det romvesener rett over huet på deg, og,
ja, altså, godt poeng.
Og det liksom militære autoritetsmennesker, altså voksne I uniform som sier at ok, sånn her ligger han. Dere nødt til å hjelpe til. Ta på deg støvler og uniform, og så skal vi lære deg å skyte romvesener. Så liksom, ja, jeg enig at det går litt fort I svingen her, men jeg kan se for meg at folk blir trått med inn I greiene.
Nei, vet du hva? Jeg har lyst til å snakke om en ting. Spesialeffektene. Holder. Ikke det nivået som vi har begynt å forvente fra denne type film.
På ingen som helst. Altså, dessverre. Og det ingen grunn til det heller, for det veldig mange sånne type filmer som gjør en god jobb med et lavt budsjett. Altså, det så mange triks man kan gjøre. Man trenger liksom ikke store set pieces og veldig, veldig mye effekter for at det skal ha, for at du skal kunne formidle liksom reisen til en 16-17 år gammel jente gjennom en jord som invadert av romvesener det liksom premisset såpass enkelt at det går an det lar seg fint gjøre uten alt for mye eksplosjoner alt for mye dataanimerte effekter og liksom en veldig tydelig kanskje den mest tydelige sånn, hva heter det? Soundstage, som det heter på engelsk.
Ja, altså studio, rett og slett.
Ja, altså de mye, de en del ute I skogen, og så plutselig kommer det til en bil, og det jeg har aldri sett det mer tydelig I en film, at de inne I en svær hangar, som kledd ut som en skog, og liksom bare, det dårlig lyssetting, det bare skinner gjennom hele den...
At de inne,
At de inne I et stort lydstudio, om det utenfor London eller I USA, vet jeg ikke, men det blir bare så... Og det hadde ikke trengt å være sånn, og det det som irriterer meg. Det går fint an å lage en rominvasjonsfilm på et lavt budsjett. Altså, det mange som har gjort det... Altså, det en film fra typ 2008-2009 som heter Monsters,
Ja, debutfilmen til Gareth Edwards som senere skulle lage Godzilla
Absolutt, og det en lavbudsjetts romvesen invasjonsfilm som filmet også nesten bare I skogen, holdt jeg på å si men som bare har typ en scene med spesialeffekter som, og det alt den trenger og dette her også kunne vært en film altså du trenger ikke de, alt det der fjas og mas om eksplosjoner. Det kunne vært en personlig og engasjerende historie på et personlig plan I stedet for på et science fiction plan.
La oss prøve å trekke inn litt sånn filmfaget her.
Yes.
For å gi lytterne våre valuta for pengene. Denne podcasten
tidvis informativt.
Tidvis informativt som samfunnet kalte oss. Ja. Alfred Hitchcock, som på mange måter har laget malen for den moderne action-thrilleren. Og han ble intervjuet av François Truffaut, en fransk regissør som tilhørte da nybølgebevegelsen som dukket opp på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Og François Truffaut var utrolig fascinert av Alfred Hitchcock, som på den tiden, han var jo kjent i USA, men han var jo ikke en respektert filmkunstner. Han vant ikke så veldig mange Oscar i sitt liv, for å si det sånn. Jeg tror han bare vant for Rebecca, som ikke er blant hans mest populære titler. Og en av de mest berømte formuleringene fra de intervjuene som Truffaut gjorde med Hitchcock, var jo Hitchcock var jo en mester på å lage spennende sekvenser i filmene sine, og Truffaut var veldig nysgjerrig på hvorfor var han så flink til det, altså hva var teknikken hans, og en av de mange formuleringene som Hitchcock kom med, og en av de som har lært nyere generasjoner mest, er jo at han hadde en analogi om en bombe under middagsbordet. Se for deg at to folk spiser middag sammen på restaurant, og under bordet, teipet på undersiden av bordet, så er det en stor bombe som skal sprenge. Hvis han filmer praten mellom de to, og så plutselig så sprenger den bomben, så har han muligens en skikkelig kul eksplosjon, men han har en sekvens som er underholdende i kanskje maks ett minutt. Hvis han filmer at det er en bombe under bordet, og at den tikker på vei mot å sprenge, så har han en sekvens som kanskje kommer til å være spennende i 10-15 minutter. Da kommer den til å være spennende hele tiden. Hvis han viser at det kanskje kommer til å skje noe, liksom spektakulært eller voldelig eller noe med store konsekvenser. Og den lærdommen har gjort at veldig mange nye filmskapere har klart å lage kule spenningsfilmer, actionfilmer, thrillere på veldig lavt budsjett, fordi den har lært oss at det er jo ikke det store romskipet som er spennende, det er jo liksom, hva er det som er rundt neste hjørne? Vi vet ikke. Det er mye mer spennende, og det er jo kanskje noe av grunnen til at for eksempel Hunger Games, hvor de er ute i jungelen og ser etter potensielle farer, eller for eksempel The Maze Runner, hvor de er en labyrint og vet ikke hva som lurer rundt neste hjørne, funker veldig bra. Og på mange måter hvorfor denne filmen ikke funker så bra, fordi vi er egentlig ikke så veldig nysgjerrige på hva som er rundt hjørnet.
Og så er det veldig lite hjørner, det er som en stor sirkel, det må si, du ser liksom alltid, du har liksom alltid i synet hva som kommer til å skje, selv om det er liksom nesten skjult av det nesten hjørnet, så kan du liksom skimte konturene av hva som kommer til å skje hele veien gjennom. Og det synes jeg veldig leit.
Det er altså da Den femte bølgen, en ny film med Chloe Grace Moretz, og som da vi er enige om ikke funker.
Jeg holder ikke mål. Da vil jeg heller anbefale de som ikke har sett Maze Runner til å se The Maze Runner, for den kjempegøy. Min personlige anbefaling.
Oh yeah.
På videokassett eller noe sånt. Vi har, apropos, vi går fra science fiction til, jeg vil si, regnspikka action. Mm-hmm. I en film som heter London Has Fallen, nemlig oppfølgeren til Olympus Has Fallen fra 2013, hvor da Olympus, for de som ikke vet det, er betegnelsen på Det Hvite Hus.
Et slags kodeord.
Et kodeord for Det Hvite Hus. Som Olympus Has Fallen, altså originalen, kom ut i 2013, og med Gerard Butler og
Aaron Eckhart
i hovedrollene, som henholdsvis presidenten og hans litt sånn tjomslige livvakt. Regissert av Antoine Fuqua.
Ja, som til tross for et vanskelig uttale er et relativt kjent navn i Hollywood.
Ja, og har mest kjent blant annet for Training Day, Shooter med Mark Wahlberg, nå sist med Southpaw med Jake Gyllenhaal, en boksefilm som var, fikk litt blant kritikk, men som jeg likte veldig godt, som nå har fått en oppfølger, fordi den gjorde det faktisk veldig bra, sånn rent økonomisk på kino, som da rettferdiggjorde en oppfølger I år, som ikke regissert av Antoine Fuqua, men av Babak Najafi, som ikke et veldig kjent navn, ikke forløpig I hvert fall, og med tanke på denne filmen, kanskje ikke så mye etterpå heller.
Uff da, det var harsh.
Ja, det var litt harsh. Strengt. Han har det eneste filmet som verdt å nevne, synes jeg, fra filmografien hans, Snabba Cash 2, den svenske suksessserien, litt sånn action-thriller fra Sverige. I London Has Fallen så det, hvis man tenker seg veldig godt om, så skjønner man kanskje at det rett og slett et angrep på London.
Et stort terroristangrep, altså.
Et stort, omfattende, og ikke terroristangrep, sånn som man forventer med liksom fly inn I skyskapere eller gjemte bomber, selv om det bomber det nok av. Men rett og slett en armé, vil jeg nesten påstå, av terrorister, som da rett og slett tar over London. London ja. Har falt.
La meg si det sånn. Altså, dette mer enn bare et terroristangrep, selv om terrorordet blir slengt mye rundt I denne filmen. Altså, dette uten tvil en velkoordinert militær aksjon. Selv om det da ikke en... Altså, det bare ikke en nasjon eller en stat som står bak. Altså, dette snakk om... Jeg tror du til og med underseller det litt. Altså, dette snakk om en sånn stor, stor aksjon rettet mot verdens statsledere.
Og da selvfølgelig med presidenten av The United States of America som hovedmålet for denne aksjonen.
Hva det som har ledet dem alle til å være I London samtidig da?
Nei, altså statsministeren I England får hjerteinfarkt etter en trøblet operasjon, en kneoperasjon. Og det fører da til en statsbegravelse, og da det veldig vanlig at statsledere kommer og viser sin respekt, og blant annet også presidenten I USA, og rikskansleren fra, og franske statsminister, altså hele
Japans
statsminister representert, og altså det tydelig at alle statslederne der.
Forresten, jeg må bare også nevne det. Den kanadiske statsministeren ja. Var der. Hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke? Og så da blir de samlet under et tak, holdt jeg på å si, I London, og så smeller det. Det som litt rart med den filmen der, for dette her jo, som sagt, er jo en regnspikk actionfilm. Når den først sparker I gang, så det stort sett non-stop skyting og løping og slossing og kniver og granater og bomber og
sniking og,
ja. Og mye bilkjøring, men det tar forferdelig lang tid å sette opp det her.
Ja,
det tar en god halvtime I hvert fall, føles ut som.
Det så mye sjakkbrikker som må settes på plass for å levere noe som egentlig ganske dumt, altså sånn ikke mer som en fornærmelse helt enda, men som rett og slett som du sier, regnspikk av action. Skyting og kjøring og løping og hopping og sniking og dukking tar veldig lang tid å komme dit.
Det tar veldig lang tid, og det går veldig treit, og det liksom, det jo en oppfølger, og vi har jo blitt kjent med både Gerard Butler og Aaron Eckhart sine karakterer I den opprinnelige filmen, Olympus Has Fallen, som faktisk en veldig alright actionfilm. Og hele setupen og det å liksom å tilrettelegge for at alle statslederne skal komme til London tar for det første tar det for lang tid, for det andre altså det ikke noe poeng I at det skal ta så lang tid når det liksom altså det kunne nesten bare starta med et pistolskudd så hadde liksom vi vært I gang akkurat som I liksom 100 meter sprint, at du bare startpistolen går, og så kunne vi nesten bare hoppet rett inn I det.
Vi kunne jo begynt med at folk på vei til begravelsen, men altså, filmen begynner jo lenge før det.
Så det masse unødvendig pjatt I begynnelsen, men så kommer jo det man har gledet seg til og begynt å lure på om faktisk kommer da. Selve action da, når det først sparker an, og da det ganske gøy I begynnelsen.
Ja.
I begynnelsen.
I begynnelsen. Vi sier at dette en sånn reinspikket actionfilm, men for de som glad I actionfilm, så vil man kanskje si at det finnes til og med sånne underkategorier innenfor actionfilm. Altså du har... Det veldig... Altså jeg kommer til å bruke litt sånn engelske uttrykk her, men for eksempel The Car Chase Movie, altså bilkjøringsfilmer. Ja. Fast and the Furious liksom det mest kjente eksempel akkurat nå. Ja. Mad Max jo en slags rar versjon av det. Og så har du for eksempel Shoot 'em Up, som rett og slett tøffe menn som holder pistoler og hopper og skyter på hverandre med disse pistolene. Et cetera, et cetera. Du har liksom heist movies, hvor man skal prøve å stjele noe.
Ja.
Du har masse sånne underkategorier da. Og denne filmen, selv om den reinspikker actionfilm, jeg vil si at den innom de fleste kategoriene. Det liksom en krigsfilm til tider, det en shoot-em-up til tider, det en katastrofefilm til tider, et cetera.
Slåssefilm til tider.
Bilkjøringsfilm.
Ja, ja den har elementer av, altså, det høres jo helt fantastisk ut når du sier det på den måten. Altså, den har elementer fra alt det man elsker med actionfilmer, men, nå kommer litt kritikk også, den... kommer til kort altså.
Ja.
Den egentlig ganske rasistisk.
Ja, den I hvert fall problematisk.
Ja, sånn som den. Altså de håndterer hele den problemstillingen med liksom terrorister fra, jeg husker ikke hvor de var fra, ja, om de var fra sånn hovedsakelig fra Syria.
Vel, her tingen som jeg la merke til, og det at noe av den vi, for det første, filmen hopper mellom ulike perspektiv vi følger til og med det en slags familie som står bak den aksjonen, det får vi vite helt fra begynnelsen av, så ja. Det ingen spoiler de feirer bryllup I India
ja
og så det litt sånn Irak, det litt Pakistan det litt Afghanistan men når jeg ser hvem det I rollene som terroristene og de som da tilhører den enorme arméen de har satt sammen for å invadere London eller ødelegge London, så ser jeg nordafrikanere, jeg ser berbere, jeg ser maurere, jeg ser folk fra Midtøsten, jeg ser indere, jeg ser pakistanere. Basically, de som da tilhører den islamske verdenen.
Ja.
Uten å liksom tenke så særlig mye mer om det. Så her har det gått veldig fort I casting-svingene, synes jeg, at man rett og slett bare lemper alle disse forskjellige ulike folkegruppene som hvor det veldig vanskelig å finne liksom en terroristorganisasjon som har liksom så sterk appell. Og bare lemper de sammen til en stor terrorgruppe som prøver å invadere London. Og det reagerte jeg på.
Ja.
Synes det veldig problematisk.
Og selv om det I London, så det jo en erkeamerikansk film. Liksom med tanke på dialog, med liksom synet på USA, presidenten som liksom tøff, men rettferdig, og ja. Gerard Butler, sin Secret Service agent, som knallhard, men liksom vordende familiefar og veldig sympatisk sånn sett. Så, og masse one-linere.
Høygravid kone venter hjemme.
Og det blir litt altså det blir mer sånn der en satire etter hvert at man ler ikke av one-lineren, men man ler av liksom altså ikke av at den morsom, men at den finnes det, og at den såpass platt, og altså, litt sånn etter en mal.
Til å være en film som heter London Has Fallen, så har den et veldig amerikansk perspektiv, stort sett hele veien gjennom hele filmen. Den forholder seg ekstremt lite til at vi I Europa, eller at vi I Storbritannia, bortsett fra at filmen foregår i London.
Det virker som det bare et påskudd for å liksom for å sprenge Whitechapel og liksom London Bridge og liksom litt sånn kjente landmerker, litt sånn i Independence Day-stil, at man bare altså romvesenet kan jo sprenge hva som helst i Independence Day, men de sprenger jo selvfølgelig bare Eiffeltårnet og Det Hvite Hus og altså det henger jo ikke på greip der heller, men det, altså det i Olympias fond så bruker altså Det Hvite Hus er jo liksom
helt, at, ja, det hele settingen
og du vet at sånn, særlig sånn filmer fra Paris er sånn der, oh, Paris er liksom en av hovedrollene i filmen, sant? Men, altså det finnes jo sånne filmer og Olympias fond er en sånn film hvor Det Hvite Hus spiller liksom en av birollene i filmen på en veldig kul måte, og Det Hvite Hus liksom, ah shit, det jo egentlig et kjempekult sted med liksom hemmelig rom og liksom altså et kjempekult sted å ha liksom en actionfilm da, og når de har muligheten til å bruke en egentlig en veldig flott by som London er, så bare klarer de ikke å utnytte den muligheten dessverre.
Nei, og jeg tenker også at vi må, jeg hatet ikke filmen, for å være helt ærlig. Jeg synes det en del problematiske trekk ved den. Den har et utrolig, utrolig forenklet syn på hva er det terrorister vil.
Og hvordan man forholder seg til
og hvordan man forholder seg til de. Men det ikke så veldig lenge siden jeg så en dokumentar som heter Electric Boogaloo, The Story of Canon Films. Som var et av disse utrolig harry, ukultiverte filmselskapene som blomstret på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, ved å rett og slett produsere møkk og være stolt av det. De ga Chuck Norris en karriere, de revitaliserte karrieren til Charles Bronson, også en sånn gammel, barsk westernhelt som ikke var på moten lenger, men som rett og slett fikk lov til å lage filmer hvor han gikk rundt og skjøt urbane mennesker av ulike minoritets, med ulike minoritetsbakgrunn, som plaget han i en dystopisk verden. De produserte sånn Jean-Claude Van Damme-filmer, de produserte He-Man-filmer med Dolph Lundgren, og var på mange måter med på å skape den der rett på VHS-actionfilm-kulturen som jeg tror veldig mange som i Norge som er glad i film og som er på vår alder kan kjenne seg igjen i den type Jean-Claude Van Damme, ja. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, drittfilmer som enkel action-underholdning.
Ja, med noen skjulte diamanter inne der.
Ja, og selskapet som har laget denne filmen, London Has Fallen og liksom den første filmen, Olympus Has Fallen, er jo da Millennium Films, som er det rett og slett et selskap som har blitt stiftet av folk som var tilknyttet til Canon Films i sin tid. Så det er et selskap som har spesialisert seg på å lage den type slokk. Du har også et annet selskap som på mange måter hadde litt sånn samme filosofi som det Millennium Films har nå i dag, som var Relativity, som har gått egentlig ganske konkurs. Og jeg tror deres største suksess var Limitless med Bradley Cooper, som også en sånn der rar science-fiction-drama.
Som også fikk litt sånn rett på videopreg. At den fikk sin relevanse etter at den hadde vært på kino.
Rett og slett. Og disse filmene kommer til å bli laget i all overskuelig fremtid. Og det må vi egentlig bare forholde oss til. Men jeg tror at og det er det som gjør det så synd at hvis du skal for eksempel beskylde denne filmen for å ha simplistiske holdninger til politikk og for å være liksom smårasistisk til tider og sånn. Jeg tror liksom ikke det er intensjon å lage en film langt ute på høyre siden av amerikansk politikk. Jeg tror det er bare sånn som det blir, fordi disse folkene er ikke interessert i å lage noe særlig mer komplekst enn det. Men vi trenger jo ikke se det. Vi har jo akkurat snakket om hvor bra det er at disse sjangerfilmene har blitt løftet opp på et høyt kunstnerisk nivå.
Stort sett. Og da er det viktig å ha noen på andre siden av skalaen, sånn at vi kan beholde likevekten. Fordi det jeg har litt lyst til å nevne også er at Gerard Butler har jo akkurat En film som heter Gods of Egypt hadde premiere nå I USA forrige helg. En kjempeproduksjon på typ hadde et budsjett på 150 millioner dollar.
Uff.
Regissert av Alex Proyas, som kjent fra The Crow og I, Robot og personfilmer, som dro inn 14 millioner dollar. Altså 10% av budsjettet tjente inn første helg. Og
du sitter jo bare igjen med halvparten av det for det. Altså,
en kjempeflopp, og gjorde også dårlig på de, I de landene den hadde premiere I Europa. Den har, vet ikke helt når den kommer til Norge, eller om den kommer I det hele tatt, for å være helt ærlig. Men det tydelig at Gerard Butler trenger en...
en hit
helst med en gang. Og han har jo muligheten her, og jeg tror det nok en film som kommer til å... Altså, den har ganske lite budsjett I utgangspunktet, så det skal ikke så mye til for å tjene inn igjen. Etter den overraskelseshitten som Olympus Has Fallen var, I og med at Olympus Has Fallen kom ut 2-3 måneder før White House Down med Channing Tatum og Jamie Foxx, som har akkurat samme premisse at det hvite huset blir angrepet, og som egentlig litt mer sånn humoristisk, litt mer sånn humoristisk ja. Tilnærming til action.
Litt sånn glimt I øyet type
action. Ja, glimt I øyet type action, hvor da Olympus Has Fallen var egentlig ganske, altså folk blir, I White House Down så blir de skutt I magen, og det ikke noe særlig blod. I Olympus Has Fallen og London Has Fallen blir folk konsekvent skutt I hodet.
Og ikke bare det, altså til tider blir mange lemlestet
ja.
På sett og vis.
Så det jo en helt, altså de legger på en helt annen linje når det kommer til vold, disse to filmene, enn for eksempel White House Down med Channing Tatum og Jamie ja. Foxx. Han, Gerard Butler, åpenbart trenger en hit for å liksom gjenetablere det superstjerne navnet som han fikk da via 300 for snart 10 år siden.
Vet du hva han trenger?
Nei.
Han trenger en kul birolle I en Coen-film, tenker jeg. Det hadde han gått av. Det hadde han hatt veldig godt
av. Ja, for vi har jo sett en apropos Coen.
Segway!
Siste film ut I dag, som har premiere nå på fredag, 4. mars, altså Joel og Ethan Coens nye komedie.
Ja.
Ment som en komedie I hvert fall.
Markedsført.
Ok, markedsført vel ja. Kanskje et bedre ord. Hail Caesar heter den. Ja.
Hva kan vi si om den? Hail Caesar den nye, altså da den nye filmen til Coen-brødrene. Ja, hvis du hører på en filmpodcast, så vet du kanskje allerede hvem Coen-brødrene og hva de har stått for. Men for de som ikke vet det, så det altså da et brødrepar fra USA som har skrevet og regissert, klippet og produsert alle filmene sine selv siden midten av 80-tallet, og de har faktisk holdt på I 30 år nå. De debuterte med en thriller, en leken thriller som heter Blood Simple, og så som deres neste film så begynte de for alvor å etablere seg som blant de mest spennende regissørene I USA med Raising Arizona Jr. Som var rett og slett en leken visuell komedie med Nicolas Cage I hovedrollen. Og så etter det så kom en mørk, dyster gangsterfilm som heter Miller's Crossing, som fant sted I forbudstiden med Gabriel Byrne, og som plutselig så hadde folk begynt å legge merke til at dette brødreparet leverer den ene rare skrudde filmen etter den andre hvor... Det ble vanskelig å vite helt hva man skulle få, fordi den ene filmen var egentlig ganske ulik den forrige. Men så etter hvert som de lager flere og flere filmer, så begynner man å se at de har en sånn... Det finnes noen røde tråder der hele veien, og en av de røde trådene som eksisterer I deres filmografi, at de veldig interessert I folk som lyger, og folk som gjør et bevisst feil moralskt valg. Enten det I liksom enten det I komedier som for eksempel Raising Arizona Junior, hvor Nicolas Cage stjeler en baby fordi han ønsker et barn, han og konen. Eller det I veldig mørke, dystre thrillere som for eksempel Fargo, der Jerry Lundegård, eller Lundegard som han heter, spilt av William H. Macy, da ønsker å få sin kone kidnappet fordi han trenger penger. Så folk som gjør moralske rare valg noe som de synes veldig interessant. Så det også tilfelle I Hail Caesar, hvor vi begynner med at Eddie Mannix, han en Hollywood-studiosjef av litt sånn uvisst slag. Han har gått for å skrifte I den katolske kirken.
Spilt av Josh Brolin, for øvrig.
Spilt av Josh Brolin, som også hadde hovedrollen I No Country for Old Men, en annen Coen-brødrene film, som også handler om folk som gjør lugubre valg. Han har rett og slett syndet, forteller han til pressen, og her ser vi jo med en eneste gang at ok, vi på veien I Coen-brødrene territoriet. Så pressen lurer på hva det som har skjedd. Og så forteller Eddie Mannix, da, Josh Brolin, til pressen at han har sagt til sin kone at han har sluttet å røyke. Men sannheten at han har faktisk røykt noen sigaretter siden den gang. Og så vet man at, ok, vi er faktisk på vei inn I Coen-brødrene territoriet, men dette kommer kanskje til å bli litt annerledes enn det vi vant til. Og Eddie Mannix da spiller en, som sagt, en Hollywood-sjef av noe slag, og greier å rote seg opp I noen forviklinger som involverer George Clooney, som spiller en av de, som en av de aller, aller største stjernene I Hollywood på den tiden. Dette forresten på 50-tallet, eller begynnelsen av 50-tallet. Han blir kidnappet av det som viser seg å være en slags kommunistisk aksjonsgruppe, som ute etter både penger og gjennomslag for sine kommunistiske ideer ja. I Hollywood. Og så må Eddie Mannix rett og slett prøve å ordne dette, samtidig som han nødt til å ordne masse andre rare saker som dukker opp på hans bord, fordi alle går til han for hjelp, og han rett og slett en sånn der Mr. Fix-It-guy. Så vi blir kjent med både Channing Tatum, som en slags Gene Kelly-inspirert person som kan synge og danse. Vi blir kjent med Scarlett Johansson, som da rett og slett en
Marilyn Monroe-type.
Ja, eller kanskje til, altså før det til og med.
Før det.
Hun rett og slett en som fremstår som en uskyldig, søt pike for det amerikanske offentligheten, men sannheten at hun gravid, og hun ikke engang sikker på hvem som faren, det må han også få ordnet opp I. En ung skuespiller skal gjøre som han, en ung skuespiller som har blitt en sånn western-cowboy-helt, skal gjøres om til en seriøs dramaskuespiller, der det også masse problemer som han nødt til å ordne opp I, og til og med fikse han en ny date med en Hollywood-kjendis til premieren hans, slik at han kan bli mer profilert. Samtidig som da George Clooney har blitt kidnappet, og ingen helt vet hva som egentlig har skjedd med han. Altså, vi publikum, vi vet, men ja. Eddie Mannix, Josh Brolin, vet ikke hva som har skjedd med han.
Han blir kidnappet fra settet om en film de lager om da Jesus sine siste dager.
Ja, og den filmen heter da
Hail
Caesar. Og det gjør også da den filmen du ser. Ja. Jeg tror du kanskje begynner å ane konturene og at dette en litt sånn rar, kompleks film som litt sånn labyrintaktig I sin struktur, eller?
Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle den kompleks, men det tydelig at det mye som skjer på en gang. Det liksom to-tre sånn, eller tre sånn hovedplott vi følger. Da med liksom kidnappingen, og så følger vi Josh Brolin sin hovedrolle, som liksom direktøren for det hele, og også en sånn type brannslukker som folk kommer til for både spørsmål og svar, holdt jeg på å si.
Mm.
Og da han unge country-western skuespilleren som skal liksom tre inn I de dramatiske, altså i de voksnes rekker, holdt jeg på å si, sånn skuespillermessig.
Ok, så jeg har en liten tolkning som jeg mener jeg kan si her og nå, som jeg tror ikke liksom, kommer til å ødelegge opplevelsen for folk som har lyst til å se denne filmen. Disse tre plottene som du nevner nå, alle de har litt av det samme moralfilosofiske fundamentet. Du har denne cowboy-stjernen som skal tre inn i de voksnes rekker. Og så har du på en måte George Clooney sin Hollywood-stjerne som også trer inn i de voksnes rekker, fordi måten historien hans blir fortalt på helt fra begynnelsen av, er rett og slett at han er en dum A-kjendis som blir kidnappet av en politisk bevegelse, og den politiske bevegelsen er ikke bare ute etter de pengene de skal få for å levere han tilbake, men de jo også ute etter å liksom lære han opp i tunge...
Ja, få en alliert i...
Ja. At han skal liksom tre inn i de voksnes rekker. Ja. Og så har du Josh Brolin sin rollefigur som har vært eller som har vært en slags, du kalte han direktøren for det hele, det synes jeg var veldig fint sagt, i Hollywood-studio, men som har fått et jobbtilbud av, ja, om jeg husker riktig, så var det Lockheed Martin.
Ja.
Et seriøst...
våpenprodusent.
Ja, en veldig sånn seriøs bedrift i amerikansk forstand.
Og i hvert fall på 50-tallet, en veldig viktig, eller stor...
En stor bedrift, rett og slett. Så han må også egentlig ta stilling til om han skal tre inn i det som for han er de voksnes rekker.
Altså en vanlig A4-jobb hvor han kan jobbe 8-4 og ikke forholde seg til liksom, om det er gravide superstjerner eller fulle scenteknikere. Altså,
ja.
Sånn,
han er på mange måter en sånn barnehagetante for ja. Alle disse Hollywood-folkene. Så ja. Han må også ta stilling til om han skal tre inn i de voksnes rekker. Så jeg mener at de tre sideplottene du lister opp, alle gjenspeiler det som da er tematikken for Hail Caesar, igjen gjenspeilet i den filmen de lager, Hail Caesar, som handler da om en romersk oberst, eller noe i den dur, som trer inn i kristendommen, rett og slett, som vokser som menneske fordi han skjønner at Jesus er hellig. Dette er temaet for filmen, og den blir sånn sett, når du ta stilling til et såpass interessant moralfilosofisk spørsmål, så er filmen veldig interessant. Jeg har derimot et stort problem med filmen, som jeg har lyst til å fortelle deg, og jeg er veldig spent på å høre ditt syn på det.
Mm.
Denne filmen har blitt solgt inn som en morsom komedie. Er du enig i det?
Jeg er enig i at den har blitt solgt inn som en morsom komedie, absolutt. Ja. Og det... jeg merker at særlig de siste 5-6 årene så er det veldig mange sånn indie-filmer og litt sånn quirky, rare filmer som blir solgt inn som komedier som gir inntrykk av at de er morsommere enn det de faktisk er.
Mm.
Og dette her er, altså det er uten tvil morsomme episoder i filmen, men at det er en komedie through and through er jeg ikke enig i.
Hvis du ser traileren til denne filmen, så får du inntrykk av at her er det latterkule på latterkule på latterkule.
Ja. At det går litt slag i slag, at det er liksom, ja, her er det mye å le av.
Ja, men jeg tror at med et par unntak i filmografien til Coen-brødrene, så har til og med komediene deres vært litt sånn sorg og glede, hånd i hånd.
Ja.
Og... det er også tilfellet med Hail Caesar. Hail Caesar er mye rarere enn det trailerne gir en inntrykk av.
Absolutt. Og, man, og det, jeg skjønner liksom ikke hvorfor man skal gi seg ut for å være noe annet enn det man er. Det, altså det, jeg skjønner ikke hva de kan vinne på det. Ved å liksom lokke inn i publikum til en komedie som ikke er sånn morsom som den gir inntrykk av i utgangspunktet i det hele tatt. Og da føler man seg med en gang litt sånn snurt. At man liksom, man får jo forventninger til filmer, altså. Når man ser en trailer, eller liksom leser om en komedie, altså, kom på kino, ny komedie, kom på en sted, ok, en komedie. Og så kommer det her, og så er det mye sånn småfliring, og kanskje et par sånn, at du faktisk ler høyt. Men utover det så det liksom mer bare en rar film, mer enn noe annet.
Ja.
Og da blir litt snurt og litt skuffet og føler meg rett og slett litt lurt.
Jeg tror at den eneste scenen i Hail Caesar som liksom sånn på komedieplanet kommer til å gå inn som en berømt scene, en scene som vi refererte til helt i begynnelsen, som regissøren Sir Lawrence, spilt av Ralph Fiennes, prøver å lære opp denne nye cowboy-stjernen opp i, ja, hvordan man skal si dialog i en tung dramafilm, og det denne Would it try so simple?
Would it
try so simple?
Would it try so simple?
No, say it like me. Would it try? Det en veldig god scene, veldig morsom, men
jeg synes det var lun, jeg synes ikke det var så morsom. Jeg synes, for de lager jo en film om Jesus i filmen, altså i Hail Caesar, og da har de altså, Josh Brolin har da samlet en rabbiner, en katolsk prest, en protestantisk prest, og en jøde.
Ja, ortodoks prest.
Ortodoks prest i tillegg. Hvor han da rett og slett vil bare forsikre seg om at at de ikke tråkker på noe her i den måten de fremstiller Jesus på i filmen. Og det var min absolutte favorittscene i filmen. Det kom ganske tidlig, men bare den humoren rundt liksom hvordan disse forskjellige typer religiøse ledere ser på Jesus som liksom person og figur og symbolsk verdi, var bare kjempemorsom. Og da storkoste jeg meg, da tenkte jeg at dette her humor. Og det var det, det var kjempemorsomt.
Jeg tenker liksom at det flere scener her som kommer til å bli bedre, altså ikke mer satt pris på, men kanskje bedre satt pris på etter hvert som tiden går. Fordi min teori at denne filmen for godt castet, for her det kjente skuespillernavn i stort sett alle roller.
I alle bauer og kanter. Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, som du nevnte. Jonah Hill med.
Jonah Hill med i en og en halv scene, kanskje.
Ja, Scarlett Johansson, George Clooney, Tilda Swinton spiller tvillinger.
Channing Tatum.
Channing Tatum har en av de beste sånn intro-scene på lenge. Jeg synes for det første så
du veldig glad i Channing Tatum.
Jeg veldig glad i Channing Tatum. Jeg synes han kjempeflink i Magic Mike-filmene.
Ja, men han jo det.
Men han det. Ja. Og det er helt tydelig at han kan danse, og han fikk jo sitt gjennombrudd på en måte med Step Up to the Street. Og har en veldig morsom sånn
karisma, kanskje?
Veldig karisma, og en veldig fin dansescene i Hail Caesar.
Mm.
Så det masse kjendisnavn i både store og små roller, nesten.
Ja, sånn type, altså sånn, for eksempel i en av sekvensene med denne kommunistiske liksom bevegelsen, så det en fyr som tar bilder av George Clooney, det Alex Karpovsky fra Girls, og så ser du han så å si aldri igjen.
Han med i to minutter hvor han bare går rundt i rommet og tar tre bilder. Og
i bakgrunnen?
I bakgrunnen med 15 andre mennesker i salen, eller i rommet. Så det veldig mye sånn rar, ja, litt sånn overflødig casting, egentlig.
Rett og slett. Og vi snakket jo om 10 Things I Hate About You i begynnelsen av sendingen, fordi vi hadde det liveshowet. Og han som spiller da, Michael Ekman, altså sånn kompisen til Joseph Gordon-Levitt i 10 Things I Hate About You, dukker også opp i samme politiske bevegelse som en fyr som skriker i bakgrunnen. For øvrig en veldig morsom rolle, men det som skjer når så mange kjente personer med i filmen jo at filmen tiltrekker seg et publikum som kanskje ikke helt vet at denne filmen kommer til å være mye rarere enn et så stjernespekket lag tilsier. Grunnen til at det skjer, jeg må jo liksom bare anta at det jo fordi Coen-brødrene har den posisjonen de har.
At de kan velge fra øverste hylle i alle, altså i alle rollenivåer, holdt jeg på å si.
Men må de det? Altså, nei, altså de må jo ikke det. Alle vet jo at Coen-brødrene OGs.
Original Gangsters.
Original Gangsters.
Mamma vet ikke hva en OG er, men nå vet hun det.
Ja. OG står for Original Gangsters. Altså, alle... Du ser Coen-brødrene sitt navn, og du vet på en måte at det, da har du fått vite det du trenger å vite, på mange måter.
Ja.
Og hvis de lager en film som fortjener et veldig stort publikum, altså et enda større publikum enn det Coen-brødrene alene kan trekke, så henter du inn de stjernene. Men denne filmen trengte ikke de stjernene, og denne filmen trengte kanskje ikke helt det store publikum, og jeg, bortsett fra at de helt sikkert har fjernet litt sånn skyskraper og sånn, siden denne filmen foregår på 50-tallet, så kan jeg ikke helt skjønne liksom hvorfor denne filmen trenger A-kjendiser overalt.
Det blir litt som i Zoolander 2, at det blir litt for mye av det gode i forhold til kjendis-cameos, og her er det jo ikke cameos, men bare kjente skuespillere i pittesmå roller her og der, som er helt unødvendig på mange måter.
Det er kanskje litt feil å si liksom, at Coen-brødrene har hatt storhetstid og sånn, for de har levert så mange liksom, gode filmer i så lang tid. Og forrige gang de virkelig, virkelig markerte seg som filmkunstnere på høyt nivå, vil jeg si, og jeg tror jeg har veldig mange med meg, var Inside Llewyn Davis for noen år siden. Med en til da godt ukjent skuespiller som heter Oscar Isaacs i hovedrollen. Som nå er mye mer kjent, fordi han har blant annet vært med i Star Wars, han var også med i Ex Machina. Og den filmen ble laget med veldig lite kjente skuespillere i de aller fleste rollene. Altså, John Goodman har en liten birolle, og...
Carey Mulligan er med.
Carey Mulligan er med, Justin Timberlake har en liten birolle. Han er jo ikke en kjent filmskuespiller, sånn sett. Han er jo mer kjent for et musikkelskende publikum.
Mm.
Adam Driver var på den tiden mer ukjent enn det han er nå. Han er også med i den filmen. Men den filmen bæres av Coen-brødrene som det mest kjente varemerket i den filmen. Og den filmen funker også dritbra. Fordi du blir veldig engasjert i historien til rollefiguren Llewyn Davis. Hvor du ikke har den ballasten ved at du kjenner til skuespilleren og skuespilleren som kjendis. Jeg synes at det er litt sånn vanskelig å la være å tenke på at George Clooney er George Clooney i virkeligheten, og alt det innebærer, og alt det gode, liksom, gode arbeidet han gjør for å fremme menneskerettigheter rundt om i verden, og rent vann rundt om i verden, etc. etc. Så man gjør seg selv en bjørnetjeneste, eller?
Ja, jeg er enig i at de fleste, at du trenger ikke A-kjendiser i de fleste rollene. Men jeg synes, altså, jeg synes det veldig gøy at George Clooney er med. Der jeg litt uenig med deg. For det første så han jo superfilmstjerne i filmen. Han en av verdens største filmstjerner i dag. Og han har bare hele den der karismaen og charmen, og, som gjør at han bare, ja, altså han liksom... skapt for å være altså George Clooney liksom.
Ja, ok.
Så akkurat han synes jeg er veldig fin, og jeg synes Josh Brolin gjør en kjemperolle. Men i alle disse andre små, quirky, rare rollene så kunne du egentlig altså sånn som i Inside Llewyn Davis for eksempel at du har, at det er liksom mer historien og rollefigurene enn de som faktisk spiller rollene, som spiller noen rolle.
Kul setning.
Ja.
Men jeg kjenner godt hva du mener, og det er for så vidt George Clooney er et godt argument. Men jeg tror denne filmen også har hatt litt godt av å tone ned alle disse kjente ansiktene, og på en måte, det vi nevnte med liksom det med det temaet, om å tre inn i de voksnes rekker, jeg tror at gjennom å ha så kjente skuespillere i filmen, så sitter vi og venter på neste dansescene med Channing Tatum i stedet for...
Eller neste kjendis som popper opp i en birolle. At man er alltid litt sånn på vakt etter kjente fjes.
Ja, og jeg tror at for eksempel Scarlett Johansson sin rollefigur, som da er liksom er gravid, og det er en slags uønsket graviditet. Siden det er Scarlett Johansson som spiller denne rollen, så blir man veldig oppmerksom og forventningsfull til hvor det plottet er på vei hen. Men sannheten jo at etter hvert I filmen så viser det seg at denne delen av filmen veldig lite viktig for resten av filmen. Ok, men hvorfor? Da har man gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å ha en av liksom de best betalte kvinnelige skuespillerne I den rollen, og en av de mest kjente ansiktene I verden I den rollen.
Ja. Bare for å ha den scenen som man ser I traileren, når hun har sånn havfrudrakt og litt synkronsvømming, som virker nesten som om hele grunnen til at hun ikke så. Men synes du, altså...
Likte jeg filmen? Det et annet spørsmål.
Ja, bare for å liksom nærme oss slutten.
Jeg likte
helt, det godt. Helt ok. Var som sagt litt snurt og litt skuffet over at den ikke var morsommere enn den var. Og det ble litt forstyrrende med alle disse kjendisene. Og jeg synes ikke... Altså, veldig mye flotte kostymer og fine sets og sånn, men jeg var ikke noen stor fan, og jeg synes den havner ganske langt nede I Coen-brødrenes, liksom.
Ja. Hvis det det forholdet man har til ikke bare denne filmen, men film generelt, så jeg helt med deg. Altså, jeg tror ikke denne filmen havner på min personlige topp 10 Coen-brødrene filmliste. Men vi kan på en måte snu litt på flisa, som det heter, og tenke på vår kinotilbudet I dag. Altså, da synes jeg at denne filmen godt kan anbefales, fordi den skiller seg ut I... Den skiller seg veldig godt ut fra det som ellers på kino, som liksom en slags veldig rar blanding av prompefilmer, så for eksempel Grimsby, barnefilmer som Alvin og gjengen og Zootropolis, og også den type Oscar-nominert film som ellers dominerer kinotilbudet I dag, så skiller denne filmen seg ut positivt. Det et veldig sånn spennende kinotilbud for folk. Det rare moralfilosofiske spørsmål, det kjendiser I veldig kule og rare sekvenser med dansing og svømming, og Scarlett Johansson spiller en slags havfrue til tider. George Clooney møter Jesus I en sekvens. Sånn sett så synes jeg at denne filmen jo en slags anbefaling om å ta seg en tur på kino, hvis man har lyst til å ta seg en tur på kino.
Betyr det at dette ukens anbefaling fra deg, Emilio?
Nei. Og vet du hvorfor? Nei. Vi har anbefalt to filmer som ukens anbefaling I noen av sendingene. Og da synes jeg også at vi skal kunne gå gjennom en uke uten å anbefale en film.
Jeg helt enig.
Fordi det er ikke ukens anbefaling som greien, det at det en slags hedersplass.
Ja, ja. Ja, for altså, den femte bølgen av London Has Fallen liksom ikke anbefalt, rett og slett, hvis det går an å si. Hvis du har lyst til å støtte norsk filmproduksjon, så må du gjerne gå og se Welcome to Norway.
Ja, men det liksom... Vi kan ikke plassere den sammen med Mustang og Brooklyn.
Nei, ikke det helt tatt. Og det kan vi egentlig ikke gjøre med noen av filmene som har premiere på fredag, dessverre. Men altså, siden vi anbefalte to tidligere, så kan du... Altså, de fleste går ikke på kino så ofte. Så de har mer enn nok å ta igjen og se på kino.
Ja, det mange gode filmer på kino akkurat nå.
Veldig mye bra på kino. Det var... kveldens, eller dagens siste film som har premiere nå.
Mm.
Vi har vært gjennom både Oscar og litt forskjellig. Og,
ja! Vi har vært gjennom mye.
Ja, vi har snakket, altså råmateriale på over to timer, tror jeg. vi må kanskje bli litt flinkere til å holde hverandre I tøylene.
På en annen side så det jo podcastformatets gave at vi kan liksom forholde oss til praten og ikke til tid.
Ja, det deilig. Hvis du, altså for det første, tusen takk for at du hører på. Du kan høre på podcastene våre på nabovarsel.info eller på iTunes eller diverse podcastabonnements applikasjoner.
Jeg har fått mange spørsmål om vi på Stitcher, og svaret ja, vi på Stitcher.
Vi på Stitch. Vi på både Instagram og Twitter med alfakrøll Yoda Neida. Og send gjerne og på e-post på yodaneida.no Nej, at nabovarsel.info.
Mm. Du kan också tweeta oss ja. Hvis du foretrekker det. Eller...
Send gärna spørsmål eller feedback eller gi oss gärna en stjerne eller to på iTunes eller något sånt nå, hvis du føler at det hadde vært hyggelig.
Det jo hyggelig hvis...
Ja, det kjempehyggelig. Det hyggelig at dere hører på bare i det hele tatt, synes jeg.
Og en annen ting jeg tror også vi må kanskje si fra om, at vi ikke redde for konstruktiv kritikk heller.
Nei.
Hvis du mener at det noe vi kan gjøre bedre, eller noe som du tenker du hadde satt pris på.
Å høre.
Ja.
Ja.
Jeg tror også at vi burde... Kanskje ikke ta denne praten på podcast uten å ha tatt den før, men jeg tror også at vi kan si at vi, sånn som med Oscar-praten i dag, også kommer til å prøve å bli flinkere og ikke bare snakke om filmer, men også snakke om snakkisene.
Ja.
Når det gjelder film og kanskje også TV fremover.
Mm.
Så det også noe som du kan sende inn forslag til ja, ting vi kan snakke om.
Vi i stadig... Forandring. Prøver å finne den perfekte oppskriften. Yes. Så det var dagens. Takk for oss.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva det? Pappa! Beethoven, hva det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.